Gepler Azadlyk Radiosym. Aşamlı xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2019-njy ýylyň 26-njy apreli hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi şu programamyzda. Türkmenistan prezidenti il öňünde ýene de täze bir keşpde çykdy. Bu gede gözeňekli. Libap tüýpe gurçuklaryny iýdedip girdi. Siz işlemekden ýüzeýän käýrendiçilere yerlerini almak haybat atlyar we belik maglumatlary dinläp bilersiniz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Ortetin prezidenti Vladimir Putin Demirgazyk Koreýanyň lideri bilen geçirilen gepleşikleriniň jekmejeklerini Pekinde Hitaýyň lideri bilen paýlaşar şeýle Putin gepleşikleriniň detallaryny Birleşen Ştatlar bilen paýlaşmak isleýändigini aýtdy. Demirgazyk Koreýanyň döwlet mediýasynyň 26 aprelde habar bermegine görä Kim Putin öňeli wagtda Pekinyana sapar etmäge çagyrypdyr. Bu çaklyk höwet bilen kabul edildi diýip Demirgazyk Koreýanyň merkezi habar agentligi mälim etdi. Sapara degişli taýyk wagt agdalmady. Bu ýagdaý Demirgazyk Koreýanyň ýadro programmasy bilen Washingtonyň we Pekinyanyň arasyndaky gepleşiklerde Moskwanyň rolyny we täsirini artdyryp biler. Birleşen Ştatlaryň we Demirgazyk Koreýanyň liderleriniň arasynda geçirilen iki tany summit oňly netije bermendi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump geçmişde Putin we Kim'e buýsanýanlygyny aýdyp, iki lider bilen has ýakyn gatnaşyga garaşýanlygyny aýdypdyr. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistana baryan ähli daşary ýurtlularynyň bir hasaba alynmagynyň üpçün edilmegini tapşyrdy. Resmi medianyň habar bermegine görä, Berdimuhammedow 25 aprelde hökümet maslahatynda ähli migrasiýa gullukluklarynyň işiniň Türkmenistana iş we tanyşdyrjy saparlar bilen gelýän daşary ýurtlary aýatlarynyň bir hasaba alynmagyny gönükdirilmeldigini belläpdir. Şeýlede Türkmen prezidenti 27 aprelde bellenýän milli bedew bayramy bilen bagly dabaralara gatnaşmak üçin ýurda baryan daşary ýurtlulary mehmanperwerlik bilen garşylmak üçin şertleri döretmegi tapşyrypdyr. Türkmenistan sýahatçylygy ösdürmek planlaryny eglan edýärken dünýäniň sýahatçylygy üçin iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolmagyny galýar. Европада хопсулык ва хизматташлык курамасы ва Бирлешен Миллетлер курамасындагы Гүнбатар йортлары Орсиятын президенты Владимир Путиннин Украинада Орсиятчы сепаратистлердин көзөкчүлүгүндөгү территорияларын жашайчыларына Орсиятын раятлыгын бермек процессин жеңилдештирмек карарын тәнкыйт эттилер. Европада хопсулык ва хизматташлык курамасынын 25 апрелде чап эден баянатына көрө, кураманын жол башчылары бу бир тараптуу аракет Украинадагы ва анын дашындагы кризистин парахатчылыкты чөзгүдүнө зыян кетирип билер деп пикир эди. Gurama öz beýanatynda okata şoňdurnukly doly we hemişelik togtadylmagyna çağıryanlygyny we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň Ukrainadaky ýüride gözekçilik misiýasynyň dartgynlygy goşatmak paragatçylygy durnuklulygy we howpsuzlygy güýçlendirmek boýunça alyp barýan işine goldagyny tasdiklaýanlygyny ýene-de gaýtalady. Bu bilelikdäki beýanat Putiniň Ukrainanyň günde orunda Orsiýetçi separatistleriň gözekçiligindäki territoriýalaryň ýaşajylaryna Orsiýetiň raýatlygyna ee bolmak mümkinçiliklerini aňsatlaşdyrýar. Ýetirmek barada kanuna gol çekmeginiň ertesi ýaýratyldy. Türkmenistanda uruş veteranlaryna we uruşda wepat bolanlaryň maşgalalaryna sowgat goşurlar. Bu arada 25 aprelde prezidentiň kararynda aýdylýar. Gurbanguly Berdimuhammedow karara gol çekip vilayetleriň, şäherleriň we etraplaryň häkimliklerine 1941-nji we 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk uruşynyň tamamlanmagynyň 74-nji ýyl dönümi münasibetli Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan uruş veteranlaryna şeýlede wepat bolan ýetkerleriň maşgalalaryna pul we gymmatly sowgatlary bermegi tapşyrdy. Dip Türkmen Devlet Habarlar Agentliginiň maglumatynda aýdylýar. Resmi maglumaty veteranlara berilýän pulyň we beýleki sowgatlaryň möçberi anyklaşdyrylmady. Geçen ýyl Türkmenistanda uruş veteranlaryna 200 manat pul sowgatlary goşurylypdy. Türkmenistanda uruş veteranlarynyň sanyna degişli statistika maglumatlary ele ýetirilýär. Geçen ýylda veteranlaryň tiýlaglanşy barada döwlet telewizionasynda görkezilen reportajlarda onlarça veteran görkezilipdi. Gazakstanda pozisiýon hökmünde hatawa alynan ýeketek siýasy topar Umumilli Sosial Demokratik Partiyasi 9-njy ýuny bellenen möhletinden irki prezident saýlawlaryny boykot etmek kararyny eglan etdi. Partiýa 26 aprelde Almatyda geçirilen kongresde eglan edilen bu karary arkaly hökümetçi partiýalaryň öňe süren kandidatlarynyň wagtlyň prezident we häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň dalaşgary Kasym Jomart Tokaýewiň ýeňişini güwe geçmäge berjek ýardymyna garşylyk bildirýänligini aýtdy. Tatarstanyň prezidenti Rustam Minihanow 27 aprelde Türkmenistana sapar edir. Onuň bu sapary barada Metbuat wekili Liliya Galimova 25 aprelde jurnalistlere aýtdy. Onuň söýlerine görä Minihanow Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti bilen duşuşmagy planlaşdyrýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.